ኤስኤስኦ ሲልፈር ተባለት አብየመን ታሽጋዘላ መርከብ ነዳዲ ከብትበላሾ ነዊህ አመታት ዳታ ቁጥርንበር ተሰኪማቶ ዘላ ልዕል 1 ሚሊዮን በርሜል ነዳዲ ናብ ባህሪ ምዝፈስስ ግና ህይወት ልዕል 8 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትዮም إذا أقل وحيالو معكنا زينا سحيبا زلا مركز انتي سعبينات كلو ويخيل كبل نو دكتر مبراتو أتو برهان الزراري مايوما لنا دكتر مبراتو أقدمو أب ينبرست أسمرا ممهر أب كفل سنهيوت باهري زنبرا خوينو أب زحج أوان دما أب عد إنجليز أب تمساسا لعودي أب عمخارن تمرا مارن كويني سرحلو أبرهان تسفالو قلنا تقال من لسا قيدو ولو نوخ نسكاكو
የመስነካ ዶክተር ሙራቱ አቶ ባን ንእሽተይ ብዛዕባ ኤስቲኦ ሰበርት ባልመርከብ ንዛዚ ክትነግረን ቅርብ
እታ መርከብ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከየባሕሪ ብፍላይ ኣብ ገማገም የመን እያ ዘላ እታ መርከብ ካብ ስራሕ ዳርጋ ልዕሊ 45 46 ዓመታት ዝገበረት ኣረጊት መርከብ ስለዝኾነት ብዙሕ ነዳዲ ሒዛ ኣላ እሞ ተሒዛ ትበላ ነዳዲ ኣብቲ ከባቢ ከይፈስስ ስጋት ስለዘሎ ንፈሲሱ ከዓ ኣብ ጥዕና ህዝብን ኣነባብርኡን ብሓፈሽኡን ህዝቢ የመንን ነቲ ከባቢ ዘሎ ኣከባቢ ዘለዋ ሃገራት ካብኡ ሓሊፉን ነቲ ኣህጉራዊ ንግዲ ከቢድ መተሓላለፊ ስለዝኾነ ከባቢ ቀየ ባሕሪ ንዑ ስለዝፀሉ ከም ዓብዪ ዜና ኮይና ኣላ እቲ ኩነታት ኣብ 2015 እዩ ኣጋጢሙ ግን ብፍላይ ካብ 2017 ኣትሒዙ ብዛዕባኣ ብዙሕ ክዝረብ ቀኒሑ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ግን ከም ሰማዕካዮ ካብ ኣሜሪካን ኤሮፓን ተኣኻኸቡ ሳይንቲስትስ እቲ ከባቢ ከመይ ጌራ ከም ትፀልዎ ነቲ ቅፍኣት ናይ ማይን ናይ ንፋስን ናይቲ ከባቢ ሞደል ብምግባር ትሳዕብን ክሳብ ክንደይ በጽሕ ከም ዝኽእል ምስርኣዩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን እውን ከም ዓብዪ ዜና ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ እታ መርከብ እንታይ ኣብ ቀደም ትንቀሳቀስ ነይራ ከም ዝበልኩዋ ሕጂ ግን እንታይ ቀንዲ ስራሓ ከም ስቶረጅ ወይ ከዓ ከም መኣከቢ ነዳዲ እያ ነዳዲ ዝወፅኣሉ ከባቢታት ናይ የመን ኣብቲ ሰሜን ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብቲ ላዕሊ እዩ ዘሎ ሕጂ ብትቦታት ኣቢሉ ንኪሎሜተር ኣተጓዒዙ እቲ ነዳዲ ኣብ ገማግም ከባቀይ ባሕሪ ይመፅ ድሓር ኣብ ገማም ቀይ ባሕሪ ምስ መፀ ናብዛ መርከብ እዚኣ እዩ ዝዋገር ካብዛ መርከብ እዚኣ ከዓ ናብ ካልኦት መራክብ ተሰጋጊሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸይድ ማለት እዩ
ሕጂ ክንደይ ዝኣክል ንህዛዝ ይፅዕና ኣላ
ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዳርጋ 1.1 ሚሊዮን በርሚል ዝኣክል ነዳድያ ፅዒና ዘላ ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ እታ መርከብ ካብኡ ዝዓቢ ክሳብ 4 ሚሊዮን በርሚል ዝኣክል ነዳዲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ዝብል ግምታት ኣሎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ 1.1 ሚሊዮን ዝኣክል ነዳዲ ሒዛ ኣላ እዚ ነዳዲ ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ኣሎ እታ መርከብ ካብ ዝበልናያ 6 ዓመት ዝኾነ ዓይነት ምምሕያሻት ወይ ምትዕርራያት ከይተገብረላ እንዳ ሞቶት እያ ትኸይዘላ ስለዚ ትተኣችቡ ዘሎ ነዳዲ ካብኣ ወፂኡ ናብቲ ከባቢ ክፈስስ ዕድላት ኣለዎ ማለት እዩ
ክንደይ ሚእታት ትኾኑ ዕድላት ኣለዎ ከእቲ ነዳዲስ ናብቲ ከባቢ ንክፈስስ
ሕጂ ንሱ ንፁር ኣይኮነን ግን ካብቲ እዛ ኣብ ኔቸር ዝወፀ ወረቐት ቅድሚ እውን ኣብ ዜናታት ዝወፅ ዝነበረ ኢሚነንት እዩ ዝብሎ ናይ ግዜ ሕቶ ይድኣ እምበር እቲ ነዳዲ እታ መርከብ ከም ትፈርስ ወይ ሓደ ከፋት ከም ዘጋጠማ እዛ ኣብኡ ርግፅነት ኣሎ ግን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ዘለና ግዜ ኣዝዩ ሓፂር እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ነዳዲ ወፂኡ ካብኣ ናብ ካልእ መራክብ እንተዘይሰጊሩ እታ መርከብ ወይ ከዓ ምትዕርራያ እንተዘይተገይሩላ እቲ ሓደጋ ክጋጥም ዓበ ዕድል ኣለዎ እዩ ዝብል ግን ኢንተርምስ ኦፍ ብሚእታዊት ወይ ብፐርሰንቴጅ ክንዛረብ ኣይንክእልና ግን ኢሚነንት እዩ ዝብሎ ኦልሞስት ርግፀኛታት ግን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ቅሩብ ግዜ ከዓ ኣለዎ
ተቃለ ስትሑቲ ኣዕሪና ክንጥቀመላና ዝብል መግለፂ ክንዳህቦ ኣብ ገለ ንቢቦ ነይረ እሞ ናይ ዝተኸልዎ ክሳዕ ክንደይ ዝብል በኣኻ
አይመስለንም ምክንያቱም ለሐደ ተዋጋቸውም ተአሙን ዘለውም አይመስለንም ግን ፖለቲካን አይሰባቢ ኮንትሮልቶ ንጹህ ለበ ኢኮኖሚም ከባቢ ሰም አብኩሉ አርኤርትራ አብ የመን አጥራለ ከባቡ ወንድጋት ለበየሎ እቶም ወታደራት ወይ ካምብልሻህ ህትይውን በአለም ተዋጋት ዘአምበር ካለ ናይ ቴክኒካል ክለብ ዘለውም አይኮንም አብ ፍልተሽህን እስራን ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ሓምለ ፍልተሽህን እስራን ንኣብነት ባይሶ ፀጥታ ናይ ውድ ብሕብራት ሃገራት ከዚኣ ኣመልኪቱ ብፍሉይ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ እቲ ኩነታት ኣስጋኣይ ምዃኑ ምስረኣየ ንስም ዝበልናዮም ምልሻሕ ሕቲ ውድ ብሕብራት ሃገራት ዝዛራሪቡ ቁሩባት ሳይንቲስት ዝተዲዱ ነቲ ኩነታት ኣፅኒዖ ሞ ውድ ብሕብራት ሃገራት ካብ ሕቲ ካብ ምልሻ ሕቲ ነታ መርከብ ክትዕረ ከምኡውን እቲ ነዳዲ ናብ ካልእ መራኸብ ክሰጋገር ፍቓድ ሓቲቱ እቶም ምልሻ ሕቲ ንውድ ብሕብራት ሃገራት ፍቓድ ኣይሃብዎን በርዎ ሓደ ቅድመ ኩነት እንታይ እዩ እቲ ነዳዲ ካብታ መርከብ ምስ ወፀ ተሸይጡ ብምሉኡ ናብ ኢዶም ክርከብ ከም ዝበልዎ ከዓ ንወታደራቶምን ነቶም ኣብ የመን ዘለዉ ካልኦት ናይ ሲቪል ሰርቪስ ሰራሕተኛታትን ንኦም ደሞዝ ክኸውን ስለ ዝበሉ ውድ ብሕብራት ሃገራት ነዚ ክቕበሎ ኣይከኣለን
እንበሎ እቲ ነዳዲ ምስ ዝተዝቲ ናብ ባሕሪ ናብ በዓል ኤርትራ ገፁ ንክቀርብ ክንደይ ትኽእሉ ኣለዎ
ኣብዛ ናይ ለንቀነ ዝወፀት እዛ ናይ ኔቸር ፔፐር ሕጂ ሞደል ብገበርዎ እንታይ እዩ ነቲ ምንቅስቃስ ማይ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ማይ ከመይ እዩ ዝብል እዩ ሕጂ ዑደት ማይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ሞንሱን ስለዝኸይድ ክልተ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣሎ እቲ ላዕለዋይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ እቲ ላዕሉ ዘሎ ማይ ኣብ ሓጋይ ብናይ ዓድና ሓጋይ ወይ በዚ ብናይ ሰሜናዊ ዋልታ ዊንተር ክኸውን ከሎ እቲ ማይ ዝበዝሕ ሰሜን ገፁ እዩ ዝኸይድ ኣብ ሳመር ወይ ከዓ ብናይ ዓድና ክረምቲ ክኸውን ከሎ ከዓ እቲ ማይ ንታሕቲ ገፁ እዩ ዝፈስስ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ገፁ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እታ መርከብ እቲ ትሞተሉ ወይ ተዓንወሉ እዋን ወሳኒ እንተደኣ ኣብ ሓጋይ ናይ ሃገርና እታ መርከብ ተዳዓንያ ሽዑቲ ነዳዲ ንሰሜን ገፁ ዝኸደሉ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ንገማግም ኤርትራ ብምሉኡ ካብ ባፃ ሓሊፉ ክሳብ ሱዳን እውን ክበፅሕ ተኽእሎታት ኣለዎ እቲ እንተደኣ እቲ ሓደጋ ኣብ ሳመር ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሃገርና ክረምቲ ኣጋጢሙ ግን ዝበዝሕ እቲ ማይ ደቡብ ገፁ እዩ ድወፅእ ሕጂ ኣብቲ ሞደል ኣቕሪቦሞ ከም ዘለዉ ካብ ከባቢታት ኤርትራ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካብዚ ደሴታት ሃዋክል ወይ ትሕቲ ወሽመት ዙላ ዘሎ ክሳብ ዓሰብ ካብኡ ሓሊፉ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ወፅኡ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክኸይድ ተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ክበፅሕ ዘለዎ ዕድል ምስ ወቅቲ ሓጋይ ድዩ ክረምቲ ይፈላለዩ ግን ዘይሩ ዘይሩ ንግማግም ኤርትራ ክትንክፍ ይኽእል
የመስግነካ ዶክተር ምብራቱ ኣቶ ብርሃን